nema ljepše vjere od hrišćanske.
Hristos Voskrese, draga braći i sestre. U ove svjetle praznične dane Vaskrsenje Gospodnje govorimo o istoriji i značenju Vaskrsa ili kako ga još u bogoslužbenim pjesmama zovemo, Nove Pashe. Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi i svima koji su u grobovima život darova. U rano vaskršnje jutro tri puta obilazimo oko crkve i zaustavljamo se pred njenim zatvorenim vratima. To su posljednji trenuci čutanja prije bljeska vaskršnje radosti. I u tim trenucima se u našim srcima svjesno ili nesvjesno javlja pitanje koje se, kako kaže Evanđelje, javilo i u srcima žena mironosica, koje su u rano jutro trećega dana po raspeću, dok još bješe mrak, došle na Hristov grob. To pitanje glasi, ko će nam odvaliti kamen od grobnih vrata? Hoće li se još jednom dogoditi to čudo? Hoće li još jednom noć postati svjetlija od svakoga dana? Hoće li se još jednom preispuniti srca naša tom neobasjavom radošću, koja nije od ovoga svijeta? Radošću koja će svu ovu noć, još toliko idućih dana odjekivati u tom sveradosnom vaskršnjem pozdravu. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. I dveri crkve se otvaraju. Ulazimo u hran obasen svjetlošću, ulazimo u sveradosno vaskršnje jutranje. Ali negdje u dubini duše ostaje ono isto pitanje. Ko će nam odvaliti kamen od grobnih vrata? Koji je smisao svega toga? Koji je smisao praznovanja Vaskrsa u svijetu prepunom stradanja, mržnje, ništavnosti, ratova? Šta znači pjevati smrću, smrt uništi? I slušati o tome da ni jednog mrtvog nije ostalo u grobu, kada smrt i dalje ostaje bez obzira na svu žitejsku sujetu, jedinstvena i apsolutna zemaljska istina. Nije li onda Vaskrs, odnosno ta svjetla vaskršnja noć, to sveradosno vaskršnje likovanje, samo jedno kratkotrajno bjekstvo stvarnosti, mogućnost kratkotrajne duhovne opijenosti poslije koje se prije ili kasnije moramo vratiti toj sivoj svakodnevnici, tom slijepom nizu dana, mjeseca i godina koje neumitno huje kraj nas, tom survavanju svega ka smrti i nebiću. Odavno nam već pune glavu time da hrišćanstvo i nije ništa drugo do jedna obična samoobmana, opijum za narod, fatamorgana izmišljotina čija je jedina funkcija da čovjeku pruža utjehu u njegovoj tegobnoj zemaljskoj sudbini. A ako stvari tako stoje, kažu oni, zar onda nije mnogo hrabrije i čovjeka dostojnije da se odreknemo toga priviđenja i da se licem u lice suočimo sa tom jednostavnom i nedvosmislenom stvarnošću našega života? Šta odgovoriti na sve ovo? Prvi približni odgovor bi mogao biti sljedeće. Nije moguće da je sve to bila puka izmišljotina. Nije moguće da bi toliko vjere, toliko radosti, toliko svjetlosti, evo već gotovo 2000 godina, moglo biti puko bjekstvo od stvarnosti i jedna fatamorgana. Može li fatamorgana trajati vjekovima? Ovaj odgovor je naravno ubjedljiv, ali još uvijek nije konačan. I treba otvoreno reći da nema konačnog i opšte obavezujućeg odgovora koji bi bilo moguće formulisati u obliku naučnog objašnjenja vaskršnje vjere. Svaki čovjek u vezi sa pitanjem objašnjenja vaskršne vjere može da svjedoči samo o svom sopstvenom i živom iskustvu, može da govori isključivo u svoje ime. Zamislivši se i zadubivši se u svoje lično i živo iskustvo Vaskrsa, svaki čovjek odjednom postaje svjestan onoga iskustva iz koga izvire sva njegova vaskršnja vjera. Odjednom sve u njemu biva obasjano zaslijepljenom svjetlošću u kojoj se zaista kao vosak od lica ognja topi sve sumnje i sva pitanja. Koje je to iskustvo? Ne mogu to iskustvo drugačije opisati i objasniti osim kao iskustvo živoga Hrista. Naša vjera u Hrista nije proizašla iz toga što jednom godišnje od najranijeg djetinjstva učestvujemo u praznovanju vaskršnjih praznika. Naprotiv, naša vaskršnja vjera se rodila iz našeg iskustva živoga Hrista i upravo to iskustvo jeste ono što za nas uopšte čini mogućim Vaskrs. To čini mogućim da osjetimo radost i svjetlost te jedinstvene Vaskršnje noći. Što čini mogućim da Vaskršnji pozdrav Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse, odjekuje u nama takvom pobjednom silom. Kako se i kada rodila ta vjera? Obično ne znamo i ne sjećamo se. Znamo samo ovo. Svaki put kada otvorimo evanđelje i počnemo da čitamo o Hristu i njegovoj propovjedi, svaki put dok čitamo njegove riječi, počinjemo od svega srca i svega bića da govorimo u sebi isto ono što su govorili oni koje su fariseji slali da uhapse Hrista i koji su se vraćali neobavljenoga posla govoreći: nikada niko nije govorio kao što govori ovaj čovjek. I znamo da je Hristo učenje živo i danas i da nema ničega u ovome svijetu što se može uporediti sa tim njegovim učenjem o vječnom životu, o pobjedi nad smrću, o ljubavi koja odolijeva smrti i pobjeđuje. I šta više, znamo da ono jedino što nas ikada ne napušta i neprestano živi u nama tolikim vremenom života, u kome sve izgleda tako tegobno i svakdašnje sivo, jer upravo to unutrašnje saznanje da je Hristos sa nama. Neću vas ostaviti sirote, doći ću vam, govori Hristos. I Hristos nam dolazi i daje nam da osjećamo njegovo prisustvo. Hristos nam dolazi u molitvi, u molitvenom treptaju duše. Hristos nam dolazi u nepojmljivom, ali tako živom radošću koju osjećamo cijelim svojim bićem. Hristos nam dolazi u tajanstvenom, no opet tako nesumnjivo izvjesnom prisustvu njegovom, koje osjećamo u hramu za vrijeme bogosluženja. Hristos nam dolazi u svetim tajnama. I sve vrijeme u nama sve više i više narasta taj opit, to saznanje, ta očevidnost. Hristos je tu. Ispunili su se njegove riječi: kome voli, ja ću biti s njim. I mi u radosti i u žalosti i među ljudima i u samoći neprestano osjećamo njegovo neporecivo prisustvo, silu njegovih riječi i radost koja dolazi od vjere. I gle, evo jedinstvenoga odgovora i jedinstvenoga dokaza. Što tražite živoga među mrtvima, nije ovdje nego ustade. I zato sve cijelo hrišćanstvo u tom stalnom, novom i novom doživljaju vjere, u neprestanom ovaproćenju vjere u obredima, riječima, zvukovima i bojama, onome ko ne vjeruje u Hrista, hrišćanstvo zaista izgleda kao fatomorgane. Jer takav sluša nerazumljive riječi, posmata nerazumljivu ceremoniju i objašnjava ih isključivo s polja. Međutim, za onoga ko vjeruje, sve, i obredi, riječi, zvuci, boje, svijetli iznutra. I to ne kao dokaz, već kao rezultat njegove vjere, kao život vjere u svijetu, u duši, u istoriji. Zato nam je tako živ, tako stvaran i tako savremen veliki petak sa njegovom tamom i žalošću. Zato i možemo da plačemo pred krstom i proživljavamo iznova sve to što se dogodilo na veliki petak, kao dan trijumfa zla, izdaje, kukavičluka i predaje. Zato i možemo da sa trepetom i nadom gledamo u živonosni grob gospodnji na veliku subotu. Zato i možemo svake godine da praznujemo Vaskrsenje, jer praznik Vaskrsenja nije praznik na koji se sjećamo događaja koji pripada dalekoj prošlosti. Vaskrsenje je stvarni, sve radosni i sve srećni susret sa onim u kome je naše srce davno već susrelo i prepoznalo svoj istinski život i svjetlost svake svjetlosti. Vaskršnja noć je svjedočanstvo o tome da je Hristos živ i da je sa nama, da smo i mi živi sa njim živim. Sva Vaskršnja noć jeste poziv čovjeku da u ovom svijetu, životu ugleda i prepozna zoru tajanstvenoga dana Carstva Božijeg. Danas proljeće mio miriše i nova tvar likuje, pjeva crkva na Vaskrs. Nova tvar likuje u vjeri, u ljubavi i nadi. Danas je dan Vaskrsenja i prosvjetlimo se slavljem i jedan drugoga zagrlimo i recimo: braćo. I onima koji nas mrze oprostimo sve Vaskrsenjem i zapjevajmo: Hristos Vaskrse iz mrtvih. Smrću smrt uništivši i onima koji su u grobovima život darova. Hristos Vaskrse. Pasha ili Uskrs je glavni hrišćanski praznik, prvi i najstariji od svih hrišćanskih praznika, osnova i vrhunac hrišćanske crkvene godine, veza sa praznicima Staroga Zavjeta i centar pokretnih praznika. Sveti Grigorije Bogoslov naziva Pashu, carica dana, praznik nad praznicima, slavlje nad slavljima, koji prevazilazi kao sunce, zvijezde, ne samo čovječanske i zemaljske praznike, nego i praznike u čast Hristovu. A prema ovim riječima i svetog Jovan Damaskin u Irmosu 8. pjesme kanona naziva Vaskrs, praznik nad praznicima i svečanost nad svečanostima. Vaskrs je zato najveći praznik što slavi Vaskrsenje Hristovo, koje je osnov hrišćanske vjere, jer sveti apostol Pavle kaže, a ako Hristos nije vaskrsao, onda je prazna propovjed naša, prazna je i vjera naša. I na Vaskrsu Hristovu osniva se i naša nada i očekivanje sopstvenog Vaskrsa. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživjeti, ali svaki u svome redu, prvo Hristos, zatim hrišćani o njegovu dolasku. Pasha je ime judejskoga praznika, koje su Judeji slavili svake godine u spomen oslobođenja izraelskog naroda iz Egipta. A na ovaj praznik se ponavljalo u isti dan i čas ono što se dogodilo prilikom izlaska iz Egipta, o čemu govori knjiga Izlaska u glavi 12, gdje je opisani način slavljenja judejske paske. U 10. dan prvoga mjeseca svaki domaćin imao da spremi jelo muško jednogodišnje jagnje bez mane i čuvao ga je do 14. dana mjeseca do predveče oko zalaska sunca, kada ga je zaklao za cijelo, zajedno ispekao na vatri te noći pojeo sa domaćima, samo obrezanim sinovima Izraeljevim, zajedno sa beskvasnim hljebovima i gorkim zeljem, tako da od jagnjeta do ujutru nije ostajalo ništa. Ako bi što ostalo, imalo se spaliti na vatri. Ako je porodica jednoga doma mala i ne može da pojede cijelo jagnje, mogu se pri slavljanju Paske odružiti dvije porodice. Tom prilikom domaćin imao da pouči domaće o značaju praznika. Pasha je obuhvatala 14. dan mjeseca do prve častove 15. dana. Neposredno ka Paski priključivao se od 15. do 21. dana sedmodnevni praznik beskvasnih hljebova. 16. dana prinošeni su Gospodu prvi plodovi nove žrtve, jedan snop ječma kao i žrtva jednogodišnjeg jagnjeta. Od toga momenta, dakle od jela Paske pa do 21. dana, jeli su se samo beskvasni hljebovi. Klanje paskalnog jagnjeta je osnova i početak praznika beskvasnih hljebova. U običnom jeziku slivale su se oba praznika u jedan i zvali su se Pasha, kao što to vidimo kod svetog apostola evanđelista Luke, kad kaže, a približavaše se praznik beskvasnih hljebova koji se zove Pasha. Prvi i posljednji dan beskvasnih hljebova, to jest 15. i 21. dan mjeseca, naročito su slavljeni i ove dane je bilo zabranjeno raditi, osim što treba svakoj duši. Krvlju od jagnjeta pri klanju pokropljeni su kitom od isopa oba dovratka i gornji prag u kući gdje se imalo jagnje jesti. Jagnjetu se nije smjela slomiti ni jedna koščica. Ovaj praznik imao je Izrael ovako slaviti kao vječni zakon za buduća pokoljenja. Način praznovanja ovoga praznika u nekoliko je modifikovan u obećanoj zemlji. Paskalno jagnje nije se više klalo u svakoj kući. No kod centralne svetinje, to jest u predvorju hrama, prema tom krvlju nisu više pokrupljeni dovraci i gornji prag kuća, nego su sveštenici prskali krvlju oltar i debeli dijelovi su na oltaru paljeni. Da se Pasha jede stojeći u putnoj opremi, opasani obuveni sa palicom u ruci, posle je otpalo jer je to odgovaralo samom događaju. Pasha pored značenja prelazak znači i pošteđenje, što je Jehova poštedio Izraeljčane prešavši njihove žrtvenom krvlju poškrupljene kuće kada je pobio egipatske prvijence. Ona pošteda Izraelja je početak njihovog oslobođenja od egipatskog ropstva i njihovo uzdizanja da budu slobodan narod. Pasha je bila žrtva, a krv jagnjeta je bila žrtvena krv koja donosi izmirenje. U paskalnoj žrtvi koju je Bog odredio, pretrpjelo je jagnje smrt kao posljedicu grijeha, mjesto domaćih, jer je domaćin klao jagnje kao zamjenu za sebe i za svoju kuću. U krv jagnjeta stavljala se duša onoga koji prinosi žrtvu. I dolazila je na mjesto gdje se dobijala blagodat praštanja grijehova i tako se skidao gnjev koji pogađa grešnike. Iz ove žrtve paskalnog jagnjeta koja je donosila pošteđenje i izmirenje, pošto su grijesi oprošteni, dolazila je odmah večera sa jelom zaklanog jagnjeta koja je bila glavni ritualni obred judejske paske, trpeza kojom je Izrael slavio zajednicu sa Gospodom i svoje primanje u Božje sinovstvo. Beskvasni pečeni hljebovi označivali su duhovnu čistotu koju Izrael u vezi sa Gospodom imao da sprovede na sebi, jer kvasno kiselo tijesto je slika duhovne korupcije. Gorko zelje sjeća na gorčine i gorka trpljenja koje su Izraelci doživjeli i pretrpjeli u Egiptu, kao i opšte gorčine u ovome svijetu. A kada uporedimo hrišćansku pasku sa judejskom, vidjet ćemo da je judejska paska prototip hrišćanske i da je starozavjetna tipska paska našla svoje stvorenje u novezavjetnoj paski raspeću. U hrišćanskoj paski jagnje je sam Gospod Isus Hristos, koji je nevin, čist, bez mane i grijeha, prinio sebe na žrtvu i bio zaklan mjesto nas za naše grijehe. Prorok Isaija, opisujući stradanje Mesije, zove ga od Boga izabranim jagnjetom, koje se prinosi na žrtvu za grijehe mnogih. Jovan Krstitelj označava Hrista jagnjetom Božijim, koje čisti grijehe svijeta. Ovu idejnu vezu starozavjetnog paskalnog jagnjeta i Hrista često su isticali novozavjetni pisci. Klasično je mjesto svetog apostola Pavla, koji dokazuje hrišćansku izmjenu praznika Paske, pri čemu je ostala stara tipologija. Očistite stari kvasac, da budete novo tijesto, kao što ste zaista beskvasni, jer se Paska naša zakla na ime Hristos. Zato da praznujemo Pasku ne sa starim kvascem, sa kvascem zloći i nevaljastva, nego sa beskvasnim hljebovima čistote i istine. Paskalnom jagnjetu u starini nije se smjela slomiti ni jedna koščica, a hrišćanskom paskalnom jagnjetu Hristu prilikom raspeća ne prebiše golijeni, o čemu Jovan u 19. glavi vidi ispunjenje propisa o starozavjetnom paskalnom jagnjetu da mu se kost ne smije prelomiti. Sveti Justin i Tertulijan u tome što je paskalno jagnje probadano uzduž i poprijeko sa dva štapića da bi se bolje ispeklo, vide krst na kome je razapet Hristos. Izraelski narod praznovao je pasku u spomen svog izbavljenja iz Egipta, koljući paskalno jagnje, a hrišćani praznuju pasku u spomen iskupljenja roda ljudskoga stradanjem, smrću i vaskrsenjem neporočnog i prečistnog jagnjeta Hrista, koji je naša paska. Stari Izrael je slavio pasku u spomen svoga izbavljenja od ropstva egipatskog, a novi Izrael slavi pasku u spomen izbavljenja od ropstva đavola i grijehu. Prototipska paska bila je jelo tijela paskalnog jagnjeta, a naša istinita i stvarna paska je kušanje Božijega jagnjeta, njegova prečisto tijela i krvi. Glavnom ritualnom obredu judejske paske, večeri sa jelom zaklanoga jagnjeta, odgovara posljednja večera Hristova sa Evharistijom, na kojoj je Hristos dao svojim učenicima svoje tijelo i krv, to jest tijelo i krv novozavjetnog razapetog paskalnog jagnjeta. I tako je Evharistija postala novozavjetna paskalna večera. I prema tome, Evharistija je najviši i glavna tačka u bogoslužbenom slavljenju hrišćanske pashe.